Areena.
Politiikka Radio.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump päätti vetää 5000 amerikkalaissotilasta pois Saksasta. Päätöstä edellisi Trumpin pettymys Euroopan tukeen Iranin sodassa sekä toistuva uhkailu sotilaiden kotiuttamisesta, mikäli NATO-maat eivät panosta riittävästi puolustukseen. Rapauttaako päätös NATOa vai osuuko se Yhdysvaltojen nilkkaan? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Ville Sinkkonen.
Kiitos.
Ja yhtä lailla tervetuloa tietokirjailija, ulkopolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.
Kiitoksia ja entinen opilainen myös.
Kyllä.
Sitäkin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump päätti vetää 5000 amerikkalaissotilasta pois Saksasta. Päätöstä edellisi Trumpin toistuva uhkailu sotilaiden kotiuttamisista, mikäli NATO-maat eivät panosta riittävästi omaa puolustukseensa. Ja lisäksi miehen pettymys Euroopan NATO-maiden tukeen mönkään menneessä Iranin sodassa, jossa Yhdysvallat ei ole kyennyt estämään maailmantalouden joutumista Hormuzinsalmen panttivangiksi. Ja tästä kyseisestä asiasta juuri Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoi ennen Trumpin päätöstä, että Iran nöyryyttää Yhdysvaltoja rauhanneuvotteluissa. Niin hyvät vieraat, minkälaisten silmälasien läpi tätä Trumpin pitkään puheessaan pitämää uhkaa sotilaiden kotiuttamisista, joka nyt sitten tällä päätöksellä muuttuu konkretiaksi Saksassa, niin kuinka sitä pitäisi lukea vaikkapa täällä Suomessa, jossa itse asiassa vasta harjoitellaan elämää Naton 5. artiklaan nojaavana maana?
Joo, tietysti jos katsotaan Suomesta käsin, niin me ollaan sen verran vähän aikaa ollut Natossa, Naton jäsenmaita ja Yhdysvaltojen liittolaisia, että totta kai tämmöinen turbulenssi ja kiistely ja riitely näyttää aika kovalta, mitä se tietysti monin tavoin onkin, mutta tietysti samaan aikaan pitää mielessä, että NATO on poliittinen liittokunta, Yhdysvallat, siellä hyvin paljon valtaa käyttävä jäsenmaa, ja täällä ensimmäinen kerta, kun tämän tyyppisiä kiistoja, niitä on nähty Suetsissa, niitä on nähty sitten läpi kylmän sodan on puhuttu, sitä pitäisi investoida enemmän puolustukseen, sama virsi on jatkunut sitten 2000-luvulla, sitten on ollut Lähi-Itä, eli kyllä riitoja ennenkin on ollut, mutta tietysti ehkä tässä on se poikkeuksellista, että vaikka Yhdysvallat on antanutkin sapiskaa eurooppalaisille aikaisemmin, niin eivät Yhdysvaltain presidentit perinteisesti ole kuitenkaan kyseenalaistanut amerikkalaisten sitoutumista sinänsä Naton yhteiseen puolustukseen ja Euroopan turvaamiseen. Et nythän tämä jatkuva solvaaminen, liittolaisen maiden alueiden havittelu ja uhmakkuus tässä ja puheet siitä, että Yhdysvallat ei välttämättä tulisi sitten Naton tueksi tai huhut siitä, että Yhdysvallat vetäytyisi Natosta, niin kyllähän se on poikkeuksellista monin tavoin.
No siis tällaisella, niin kuin näillä Trumpin uhkailullahan on myös historia. Eli Trumpin ensimmäisellä kaudellahan Trump puhui siitä, tai pyrki itse asiassa siirtämään joukkoja pois Saksasta. Muistaakseni silloin puhuttiin 12 000 sotilaasta, jotka olisi sitten itse asiassa siirretty siinä tapauksessa Puolaan hallinnon toimesta. Eli ei tämä ole täysin uutta Trumpilta. Että tässä on ehkä niin kuin monta tasoa. Että yksi on tämä Trumpin henkilökohtainen loukkaantuminen siitä, mitä Merz sanoi, ja Trumpin reaktio siihen, mikä ei sinänsä ole järin yllättävää, koska Trumpilla on taipumusta loukkaantua tällaisista, ja hän näkee sen siis myös henkilökohtaisena loukkauksena. Tässä on tämä elementti. Toinen elementti on se, että hallinto on selvästi myös keskeisissä strategiadokumenteissaan signaloinut, että he odottavat Euroopalta tasaisempaa taakanjakoa. Voisi puhua jopa taakan siirrosta, ja tämä voi sitten olla ensimmäinen avaus tämän puitteissa, siis konkreettinen sellainen, mistä on jo puhuttu siis strategiadokumentissa ja hallinnon keskeisten toimijoiden suulla aiemmin.
Pelataan tämä Saksa-kortti eka pöydältä pois. Saksahan nimenomaan on ollut Trumpin hampaissa pitkään ja kuten Ville sanoit, niin jo ensimmäisellä kaudella Trump ajoi muutoksia sotilaalliseen läsnäoloon Saksassa. Ja tämä Iranin sotahan on kärjistänyt välejä edelleen, niin voiko tästä ajatella, että tämä olisi puhtaasti Saksan ja Trumpin välistä arvovaltapeliä? Samassa yhteydessä tuli kuitenkin myös uhkaus autoteollisuutta keskeisesti koskevista tulleista, joka on Saksalle äärimmäisen tärkeä asia.
No, Trumpin tapahan on ollut toimia, niin hän sitoo sinänsä toisiin liittymättömiä asioita ikään kuin yhteen pakettiin. Ja sitä kautta esimerkiksi vaikka joku autoteollisuuden tullit ja saksalainen Yhdysvaltojen läsnäolo Saksassa voidaan yhtäkkiä lähdä samalla sivulla, vaikka näin ei normaalisti missään tapauksessa ole. Mutta ehkä tämä tietysti isoin kysymys tämän Saksan tapauksessa on tietysti se, että joo, Saksa on se keskeinen solmukohta ollut Yhdysvaltain läsnäololle Euroopassa. On suurin piirtein 36 000 joukkoa nyt, mutta se on tietenkin edelleen aika vähän suhteessa siihen, mitä joskus kylmän sodan aikoinaan on puhuttu useista sadoista tuhansista. Eli kyllä se on tullut jatkuvasti alaspäin se luku, ja se vaan kuvastaa laajemmin sitä, että Yhdysvalloissa Eurooppa ei ole nähty enää ikään kuin jos tämmöisenä päänäyttämönä, mitä se toimi kylmän sodan aikana. Nythän Eurooppa on ikään kuin solmukohta lähinnä operoida no vaikkapa Jugoslavian sodissa Balkanilla tai sitten Lähi-idässä tai Afrikassa tai nyt sitten 2014 jälkeen tämä Venäjä pelot ja ulottuvuus on tullut takaisin tähän, että kyllä tämä Yhdysvaltojen rooli ylipäätänsä Euroopassa ja se läsnäolo on ollut vahvasti laskussa ja suuressa muutoksessa. Ja tämä 5000, niin nyt on jotain huhuja, koska se sitten jonkinnäköinen taisteluprikaati tai pitkän kantaman tulenkäytön yksikkö. Et jos tämmöisiä ruvetaan sieltä siirtämään pois, niin sitten tietysti, vaikka se on lukumääränä, ei ole suurisuhteessa kokonaisuuteen välttämättä, niin siinähän nämä ovat niitä joukkoja, millä nimenomaan pitäisi pystyä vastaamaan tähän Venäjän kasvavaan uhkaan. Ja jos siitä ruvetaan tinkimään, niin se on huono merkki. Ja kyllä mä uskon, että se on niin kuin Villekin tässä vähän antoi ymmärtää ja vihja sitä, että nyt sitten signaloidaan jo, että ollaan valmiita tekemään näitä muutoksia. Ja tästä on ollut vihjeitä pitkin matkaa, että nämä nimenomaan strategiadokumentit, eli kansallisen turvallisuuden strategia ja kansallisen puolustuksen strategia, niin kyllä niissä edelleen ymmärretään tämä Venäjän haaste, mutta se pitää siirtää eurooppalaisille, ja joitain vahvistamattomia lähteitä on myös puhunut siitä, että eurooppalaisten pitää valmistautua, että amerikkalaiset vuoteen 27 mennessä tekee isojakin muutoksia, ja tämä on sitten se aikamäärä, missä eurooppalaisten pitää olla valmis. Eli Saksa ei välttämättä jää ainoaksi. Tässä on uhattu myös Italiaa ja Espanjaan tyyppisiä valtioita, ja Naton huippukokous lähenee kovaa vauhtia.
Joo, kyllähän tässä on siis huomattava se kokonaisuus, jonka Henri toi tuossa vahvasti esille, että se niin kuin lukujen puitteissa, niin tämä on about 15% Yhdysvaltojen joukoista Saksassa, joka ei kuulosta isolta määrältä, mutta sitten tässä on tämä optiikka-elementti. Eli yksi on se, millä tavalla tällainen rapauttaa transatlanttista luottamusta, etenkin kun tästä ei ole harrastettu konsultaatiota eurooppalaisten liittolaisten kanssa, vaan Yhdysvallat vaan ilmoittaa presidentin suulla, että tällainen siirto ollaan tekemässä. Ja sitten se toinen keskeinen kysymys on luonnollisesti se pelotteen uskottavuus Venäjän suuntaan. Ja jos etenkin, kuten Henri tuossa kuvasi, jos tämän sorttisista asejärjestelmistä on kyse, niin totta kai tämä sataa sitten ikävä kyllä Moskovan laariin. Se on viesti myös sinne suuntaan. Ja että tämän hallinnon ajattelu, kuten mä tuossa jo aikaisemmin toin esille siitä, että miten keskeinen rooli Euroopalla on Yhdysvaltojen turvallisuudessa, niin se ei ole enää sitä niin kuin kylmän sodan ajattelua, se ei myöskään ole Bidenin hallinnon ajattelua. Eli jos taas palaa niihin strategiadokumentteihin, niin uhkaprioriteeteissa, tai siis Yhdysvaltojen prioriteeteissa Eurooppa ei tosiaankaan ole ykkönen, kakkonen, eikä itse asiassa näköjään edes kolmonen, kun ottaa huomioon, että miten Yhdysvallat tällä hetkellä toimii Lähi-idässä.
No mitä tästä sitten voidaan olettaa, että olisi seuraamassa, tuleeko esimerkiksi sotilaiden vähentämisiä lisää, niin joulukuussa julkaistussa puolustusstrategiassa Euroopalle luvattiin kriittisen tärkeää, mutta rajallisempaa tukea, niin miten tätä viestiä pitäisi lukea Euroopassa, erityisesti kun tämä viesti nyt yhdistyy tuohon päätökseen vähentää 5000 sotilasta Saksasta. Sen takia, että Iranin sota on aiheuttanut ryppyjä rakkauteen niin sanotusti vielä lisää.
No tässäkin on, kun useampi taso, tietysti on se, mitä presidentti sanoo ja pystyy välittömästi tekemään. Ja totta kai se kuvastaa sitä isompaa ajatusta, mikä Washingtonissa tällä hetkellä vallitsee. Mutta sitten esimerkiksi vaikka National Defense Authorization Act, mikä sitten asettaa tietyn rajan sille, mikä määrä joukkoja Yhdysvalloilla pitää olla. Eli kongressi pystyy poikkiteloon jonkin verran siihen, että kuinka paljon läsnäoloja se ei saa salittaa sitten.
76 000, eikö niin?
Joo, just näin. Tätä mä muistelin kanssa. Ja se antaa jotain osvittaa, että on jotain rajoja myös siinä. Mutta kyllä mun mielestä on päivän selvä tämä suuntaus tällä hetkellä. Ja kyllä, ei me voida enää laskea sen varaa, että tämä pieni mukava mielistelypuhetta, että me investoidaan enemmän puolustukseen. Se temppu tehtiin jo viime vuonna NATO-huippukokouksessa. Luvattiin investoida 5% bruttokansantuotteesta puolustukseen. Sen piti rauhoittaa tilanne. Niin ei todellakaan käynyt. Suomellekin lätkästiin tariffit, kun oltiin puolustamassa Tanskaa ja Grönlantia. Mm-hmm. Niin kyllä se nyt vähän pitää nyt muistaa se, että suurvalta tekee niin kuin se haluaa. Ja Ja nimenomaan tässä tämä Ankara huippukokous. Se tulee parin kuukauden päästä, tulee hyvin pian. Tuleeko Trump edes paikan päälle sinne? Ilmoittaako hän, että hän tulee paikan päälle vain jos X, Y ja Z asiat tapahtuu, eli saattaa esittää meille kiristyksiä ja vaatimuksia. Ja jos hän tulee paikan päälle, mitä hän siellä sanoo? Sanoisin, että tässä kyllä kannattaa varautua siihen, että se suuntaus on enemmän sitä, mistä puhuttiin, eli rankaistaan nyt liittolaisia jollain tavalla, koska sitähän se on. Tämä Hormuzin tilanne, Iranin tilanne, antoi tämmöisen keppihevosen, minkä puitteella voidaan tehdä sitä, mitä haluttiin muutenkin tehdä, eli vähentää läsnäoloa ja kurnuuttaa liittolaisia. Ja tämä Hormuzin salmen avaamisasia, niin sehän oikeastaan paljasti mun mielestä sen fundamentaalisen eron siinä, että miten me nähdään liittolaisuuden merkitys, sen sisältö tänä päivänä. Trump olettaa, että liittolaisuus on tämmöinen don't ask, don't tell -tyyppinen ratkaisu, missä eurooppalaiset tulee tukemaan Yhdysvaltoja riippumatta kontekstista ja asiasta. Että liittolaisuus on sitä, että me autamme, eikä kyseenalaistaa, se on ehdotonta. Kun taas Euroopassa ajatellaan, että NATO on puolustusliitto, ei hyökkäysliitto, ja me autamme niissä asioissa, mitkä sopii meidän arvoillemme. Ja tämähän nyt, niin meillä on selvästi niin törmäyskurssi siinä, että me emme oleta, että meidän on pakko tulla auttamaan kaikissa olosuhteissa, ja tämä kuvastaa Trumpin maailmaa myös. Se on hyvin tärkeää.
Siis tässä näkyy nimenomaan se tapa, millä Trump ajattelee kansainvälistä politiikkaa. Kansainvälinen politiikka on ketju transaktioita, joita tehdään muiden valtioiden kanssa. Ja tällainen niin kuin pitkäaikainen luottamukseen, kumppanuuksiin perustuva liittolaissuhde ei niin kuin istu tällaisen tapaan ajatella kansainvälistä politiikkaa. Se on yksi asia. Toinen asia, mikä on keskeinen, että tämä hallinto ei selvästikään jätä käyttämättä mahdollisuutta rakentaa uusia kriisejä transatlanttiseen suhteeseen. Ja se sitten liittyy laajemmin siihen, että mitä tässä hallinnossa ajatellaan Euroopasta. Se nähtiin viime vuonna jo tässä niin sanotussa Single Gate-skandaalissa, jossa Atlantic-lehden, eikös niin, toimittaja lisättiin siihen Signal-viestiryhmään, jossa sitten nähtiin, miten tämä hallinnon johtoporras itse asiassa puhuu Euroopasta hyvin alentavaan sävyyn ja niin edelleen. Ja tämä näkyy konkreettisesti, Henri nosti esille tuossa Case Grönlandin, että tämä ei ole yksittäinen keissi, vaan tämä on jatkumo siitä, että ollaan valmiita luomaan kriisejä transatlanttisiin suhteisiin ja itse asiassa niin kuin hyödynnetään niitä mahdollisuuksia, niin juuri kuten Henri sanoi, kurmoittaa liittolaisia. Ja tässä on mielenkiintoista, että jos ajatus oli, että Trumpin kaudella pystyttäisiin jotenkin neuvottelemaan tämä vanha transatlanttinen diili uusiksi. Eli jos ajatus oli aiemmin sille, että USA tukee Eurooppaa, USA on Euroopan viimeinen turvallisuuden tae, ja sitten Eurooppa on valmis myös tietyin rajaehdoin tukemaan Yhdysvaltojen globaaleja pyrkimyksiä. Niin tässä uudessa diilissähän varmaan se työajatus oli se, että Eurooppa maksaa enemmän, Eurooppa hoitaa oman takapihansa ja USA sitten ylläpitää nämä kriittiset kyvykkyydet tai mahdollistaa sen, että Eurooppa saa käyttöönsä tietyt kriittiset kyvykkyydet tilanteessa, jossa on oikeasti kuumat paikat ja sitten samalla sitoutuu 5. artiklaan. Ja nyt tämä hallinto itse asiassa omalla toiminnallaan rakentaa myös tätä niin sanottua uutta diiliä, vaikka se myös sitten toisaalta tuo esille koko ajan sitä, että Trump on saanut eurooppalaiset maksamaan enemmän. Mutta sitten Trump omalla toiminnallaan nakertaa tätä uutta tapaa nähdä transatlanttinen suhde. Eli tämä on koko ajan liikkeessä tämä kokonaisuus. Ja se on tietysti Euroopan näkökulmasta myös niin kuin melko se uuvuttavaa.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana ovat Henri Vanhanen ja Ville Sinkkonen. Puhumme Euroopan ja Yhdysvaltain välisistä sotilaallisista suhteista. Ja viittasitte tuossa hetki sitten tähän tietoon siitä, että periaatteessahan Trumpin hallintoa sitoo Trumpin itsensä joulukuussa vahvistama ja nykykongressin sorvaama määräys, että Eurooppaan sijoitettuja joukkoja on oltava vähintään 76 000. No, kysymys oikeastaan kuuluu nyt sitten, että tulkitsetteko, että tuossa oli se kova alaraja, jota edes Trump ei tule Euroopassa alittamaan, vaikka kyseisestä määräyksestä voidaan tietyin ehdoin poiketa, vai ajatteletteko, että koska Trump on tunnettu äkkivääristä päätöksistänsä ja miehen lähipiiri on ideologisesti, sanotaan, että poikkeuksellisen äksy nimenomaan ajattelussaan Euroopasta, niin että mikä tahansa voisi tälle hallinnolle olla mahdollista, saattaisimme nähdä vieläkin dramaattisempia päätöksiä, jotka todella sitten ampuisivat myös amerikkalaisia itsensä suoraan sotilaalliseen akilleen kantapäähän, omaan nilkkaan. Mitä ajattelet?
Totta kai toivotaan, että tämä kongressin raja olisi asettama raja, olisi joku semmoinen, mikä häntä pidättelisi, mutta sitten pitää nyt muistaa, että kyseinen herra vei Yhdysvallat sotaan juurikaan kongressia konsultoimatta ja aika puutteellisella ja itse asiassa väärin tiedustelutiedolla, mitä ilmeisemmin. Niin siinä mielessä mun mielestä empiiria osoittaa sen, että mikään pyhä lehmä ei tässäkään asiassa ole semmoinen, ei ole semmoista ikään kuin Trump-immuunia kupolia, joka takaisi, että mitään muutoksia ei voi tehdä. Ja päinvastoin, jos katsoo sitä, mitä on tapahtunut, niin suuntahan on nimenomaan isot muutokset, asioiden ja järjestyksen ravistelu, eli ei suinkaan tilanteen rauhoittaminen.
Ja sitä NDAA, jonka Henrikin tuossa mainitsi, niin sehän sitoo tämän kokonaisuuden sellaisen konsultaatioprosessiin. Eli sille pitää olla vahvat perustelut, että mennään alle sen 76 000. Ja kuten Henri myös tuossa toi esille, niin tämän hallinnon ja kongressin välinen suhde on ollut sen sorttinen, että hallinto sanoo, miten toimitaan, ja kongressi vikisee, ikävästi sanottuna. Tässä on tietysti välivaalit tulossa, kongressin voimasuhteet muuttuu. Trumpilla tulee hyvin todennäköisesti olemaan käsissään tilanne, missä demokraatit hallitsee vähintään edustajan huonetta, mahdollisesti jopa senaattia. Itse asiassa se liittyy tähän Iran kokonaisuuteen, että eräänlainen ajatus voisi olla se, että mitä enemmän energiahinnat nousee Yhdysvalloissa, niin sitä todennäköisemmin demokraatit pystyy kääntämään myös senaatin. Ja tämä tietysti vaikeuttaa entisestään tämän hallinnon toimintaa tämän asian puitteissa. Mutta siitä huolimatta riskit on olemassa. Eli vaikka kongressista tulee sen sorttista viestiä, että Yhdysvaltojen, ja itse asiassa tuli viestiä myös tämän 5000 vähennykseen liittyen, eli sekä senaatin että edustajahuoneen puolustusvaliokuntien johtohahmot toivat esille sen, että tämä on strategisesti erittäin huono idea. Mm. Eli kyllä sieltä tulee sitä vastustusta. Mutta sitten siinä tilanteessa, jossa Valkoinen talo periaatteessa asettaa kongressille fight accompli ja ryhtyy vetämään joukkoja Euroopasta, niin sit tullaan niihin kysymyksiin, että miten kyvykäs, etenkin nykyisessä muodossaan kongressi olisi presidenttiä suitsimaan. Ja kuten Henri toi esille, niin viimeisen 1,5 vuoden perusteella, niin ei me voida olla varmoja siitä, että kongressi tällaisessa suitsimessa onnistuisi.
No takavuosina Yhdysvaltain sotilaallisia mielenliikkeitä on voinut lukea Global Posture Review-nimisestä asiakirjasta, jolla ei oikein hyvää suomennusta ole olemassa. Ja sellaisen jokainen presidentinhallinto on laatinut heti kättelyssä, jossa määritellään amerikkalaisjoukkojen sijoittelua maailmalla. Trumpin hallinnolta tätä kyseistä paperia on odotettu toistaiseksi turhaan. Tässä on tietoja, jonka mukaan se olisi valmiina julkaistavaksi, mutta toistaiseksi julkisuudessa ei ole näkynyt edes osia kyseisestä paperista. Tämä paperihan ei ole täysin julkinen käsittääkseni koskaan, vaan siellä on osin julkisia osioita ja näin päin pois. Mutta onko tässä nyt sitten jälleen yksi yksityiskohta lisää, joka alleviivaisi meille nimenomaan tätä Yhdysvaltain toiminnan muuttumista, että ikään kuin Trumpin hallinnon alainen Pentagon toimii ensin itse, vaikkapa sitten Venezuelassa tai Iranissa, ei kerro suunnitelmistensa liittolaisille ja samaan aikaan panttaa NATO-liittolaisten kannalta tärkeää asiakirjaa, jossa ylipäänsä voitaisiin edes ajatella, että luettaisiin Yhdysvaltain sotilaallisia mielenliikkeitä.
No kyllä ne keskeisimmät dokumentit, jotka ohjaa kaikkea sitä alatyötä, mikä sitä seuraa, eli siis National Defense Strategy, kansallisen turvallisuusstrategia ja kansallisen puolustuksen strategia, ne on julkaistu joulu- ja tammikuussa, ja kyllä niistä on se yleiskuvan hyvin selvästi. Toki siis se on sinänsä mielenkiintoista, että niissähän hyvin vahvasti on tämmöinen, no en tiedä, onko se J.D. Vanssiläinen kädenjälki, että näin voisi kuvailla siitä eräänlaisesta eristäytymisestä, että Amerikka ensin, sitten läntinen pallonpuolisko, sitten Kiina ja sitten ehkä Eurooppa ja Afrikka ja muut. Ja se kuvastaa sitä marssijärjestystä. Ja tietysti samalla tavalla tämä heijastui sitten myös siinä NDS:ssä, että siinäkin puhuttiin siitä, että Euroopalle pitää ikään kuin ottaa tämä vastuu, että Venäjä on Euroopan ongelma ja se on Euroopan hoidettava. Näinhän se ikään kuin heijastuu siitä, että kyllä uskoisin, että ne peruspilarit on kyllä hakattu jo maaperään kiinni sen suhteen, että mikä Yhdysvallat priorisoi ja mitä se pitää ensisijaisena sen turvallisuuden kannalta. Ja en usko, että sitten jos tämä asiakirja tulee tai jättää tulematta, se on oikeastaan riippumatonta siitä, että tämä perusvire olisi muuttumassa mihinkään suuntaan. Että kyllä meillä mun mielestä on aika lailla merkit siitä jo ilmassa, että se on vaan kysytty, osataanko me lukea niitä. Että onko Euroopassa edelleen sitä ajattelutapaa, että no kyllä Yhdysvallat nyt sitten lopulta tämän asian hoitaa tai palaa niihin uomiin tai kohta tulee vaalit ja sitten tulee niin sanotusti hyvä presidentti heittomerkeissä, joka palauttaa asiat entiseensä, niin tämän varan en kyllä nyt jättäisi.
Joo, siitä on vähän ristiriitaista tietoa julkisuudessa, että onko sitä ylipäätään tulossa, sitä Global Posture Reviewtä, mutta taas kerran tässä pitää lukea näitä hallinnon muita signaaleja. Tietysti sen Posture Reviewn rooli ei ole pelkästään kommunikoida liittolaisille sitä, että miltä Yhdysvaltojen globaalisotilaallinen jalanjälki näyttää, vaan myös indikoida kongressille, miten tämä hallinto näkee tulevina vuosina Yhdysvaltojen sotilaallisen jalanjäljen. Eli tässä on niin kuin kaksi tahoa, jotka odottaa sitä niin kuin konkreettista viestiä. Yhdysvaltojen liittolaiset, jotta he voivat sitten, nyt kun Eurooppa on ryhtynyt panostamaan puolustuksensa, niin sitten arvioida, että mihin panostetaan, millä aikavälillä panostetaan ja niin edelleen. Se on haaste Euroopalle. Sitten se on haaste kongressille, jonka pitäisi pyrkiä kuitenkin seuraamaan tämän hallinnon politiikkaa ja toimimaan yhteistyössä tämän hallinnon kanssa. Eli tässä on niin kuin kaksi haastetta. Mutta taas kerran oletus on koko ajan ollut, että suunta on tämä, että Yhdysvallat jollain aikavälillä muuttaa sitä sotilaallista jalanjälkeensä Euroopassa. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, niin kansainvälisen politiikan realiteetit ei muutu mihinkään. Yhdysvaltojen ykköshaaste ja kansainvälisessä politiikassa tulevina vuosikymmeninä on Kiina. Ja myöskin sama, mikä ei tule muuttumaan, on se sisäpoliittinen tilanne Yhdysvalloissa, missä esimerkiksi maahanmuuttokysymys ja kaikki, mikä liittyy Yhdysvaltojen omaan pallonpuoliskoon, on Yhdysvalloissa sisäpoliittisesti erittäin tärkeä. Ja molemmat näistä vetää Yhdysvaltojen fokusta poispäin Euroopasta.
On, ja tässä nostaa hyvin olennaisesti mieleen se, että ihan riippumatta siitä, että kuinka paljon tyytetään Trumpia ja pidetään häntä murrosvoimena, niin siis pistetään tavulla rassaan se, että Yhdysvaltojen pitäisi samaan aikaan vastata Kiinan haasteeseen jollain tavalla, no nyt ei tueta Ukraina, mutta periaatteessa vastata tähän Venäjän tilanteeseen, miettiä tätä omaa pallonpuoliskoa, vastata Lähi-idässä tilanteeseen, tukea Aasian liittolaisen. Jokainen ymmärtää, että tämä matematiikka ei täsmää. Ei Yhdysvallat voi venyä joka suuntaan. Se voi olla suurvalta, mutta kuten nyt nähdään Iranissa, niin yksittäinen operaatio saattaa aika nopeasti kuluttaa ammusvarastoja niin, että tuotanto ei pääse tälle samalle tasolle. Ja kyllähän se antaa heti jo viestiä, että Yhdysvallat ei pysty käymään välttämättä kovin laajan mittaista sotaa joka paikalla maailmassa samaan aikaan. Joten tästäkin näkökulmasta riippumatta siitä, pitääkö Trumpista vai ei, niin meidän on pakko havahtua se, että Yhdysvallat ei ole rajaton toimija sotilaisesti. Ja silloinkin tavallaan se on hirveän naivi ajatella, että jos tulee kriisi, niin sitten kaikkiaan haluaa sinne jonon kärkeen ja kaikki haluaa niitä amerikkalaisia varaosia ja ammuksia ja varastoja ja niin edelleen, niin ja jokainen ei voi olettaa olemassa prioriteettilistalla, jolloin se on vastuutonta myös tuudittautua siihen ajatteluun, jos mietitään ihan vaikka puolustuksen järjestämistä Euroopassa, on eurooppalaiset vastuutonta, jos ei nähdä kokonaiskuvaa.
Joo, siis tämä itse asiassa erittäin tärkeä pointti on, että yksi kokonaisuus on joukkojen siirtäminen tai joukkojen siirtäminen kokonaan pois Euroopasta tai niiden uudelleenjärjestely Euroopassa. Toinen kysymys on tämä asetoimitusten viivästyminen Eurooppaan, joka on itse asiassa akuutimpi lyhyen aikavälin ongelma kuin se, että Yhdysvallat ryhtyy siirtelemään joukkoja. Eli käsittääkseni on epäselvää, että saako Saksa sille luvatut Tomahawkit. Viro, muut Baltian maat odottaa ilmatorjuntajärjestelmiä, jotka ei välttämättä tule siinä aikaikkunassa, kun on luvattu. Eli
Suomi ja kolme vitosia.
No,
ja välin Stingerit.
Juuri näin. Eli Euroopan osaltahan nämä on sellaisia järjestelmiä, joita on lyhyellä aikavälillä tai oikeastaan edes keskipitkällä aikavälillä erittäin vaikea korvata. Ja tämä on sitten laajempi haaste. Et jos tämän hallinnon ajatus kuitenkin on ollut se, että okei, samalla kun fokus Eurooppaan vähenee, niin me kuitenkin, kun Eurooppa panostaa puolustukseen, niin totta kai me ostetaan amerikkalaisia aseita. Niin tämäkin osa tästä kokonaisuudesta on tällä hetkellä liikkeessä.
Saanko tähän todeta vielä, että tuli tärkeä, että nimenomaan siis riippuvuus on aina riippuvuutta viime kädessä riippumatta kenestä se on syytä pitää mielessä. Ja tässä mä näen nimenomaan sen isomman kuvan haasteen siinä, että jos puhutaan vaaran vuosista, mitä se voisi käytännössä tarkoittaa? Se voisi tarkoittaa sitä, että Yhdysvallat lähtee vetäytymään, ei toimita asejärjestelmiä ja samaan aikaan Venäjä on kuitenkin edelleen nyt sotamoodissa ja valmis käyttämään asevoimiaan ja Eurooppa ei ehdi siinä välissä varustautua riittävän paljon. Siinä syntyy se aukko, mihinkä opportunistinen Venäjä saattaa yrittää hyödyntää. Et sen takia näin Yhdysvaltojen pikkupäätöksiä, riippumatta siitä, onko se nyt 5200, 3000, mitä ikinä, siis ei katso numeroita, vaan kehitystä. Jos trendi on se, että nyt luodaan pelitilaa, niin maailmassa on valitettavasti niin paljon häikäilemättömiä valtioita tällä hetkellä, ja nimenomaan Venäjä kuuluu niihin, jotka ei todellakaan pelkää hyödyntää sitä pelitilan käyttämistä.
Tästä itse asiassa niin Yhdysvaltain puolustusstrategiassa, niin Yhdysvaltahan perustelee Eurooppaa koskevaa tilannearvioitansa, että sotilaallista läsnäoloa pitäisi vähentää Euroopassa tai Euroopan pitäisi hoitaa enemmän omaa puolustustansa itse, niin Venäjän suhteellisella heikkoudella. Siellä kirjoitetaan, että Moskova ei ole asemassa, jossa se voisi pyrkiä Euroopan herruuteen. Ja tätä argumenttia pohjustetaan vertailemalla Venäjän kansantaloutta NATO-maiden bruttokansantuotteeseen ilman Yhdysvaltoja 26 biljoonaa dollareina versus Venäjän 2 biljoonaa. Eli Venäjä on siis taloudellisesti kääpiö verrattuna NATO-maihin myös ilman Yhdysvaltoja. Niin mitä te ajattelette tästä, että vähätelläänkö tässä Venäjän uhkaa tällaisessa argumentaatiossa?
Sanotaan, että Yhdysvaltojen ja Venäjän, siis Yhdysvaltojen tämän hallinnon, ei koko tämän hallinnon, mutta sanotaan, että tiettyjen henkilöiden tämän hallinnon sisällä näkemys ja käsitys Venäjästä ei vastaa sitä, mikä näkemys ja käsitys Venäjästä on Euroopassa. Mm. Lähdetään nyt
eli
siitä.
Siinä on
siitä,
aito iso ristiriita.
Siinä on ero. Tähän on siis Euroopan näkökulmasta tämä aikaikkunakysymys. Eli sen takiahan me on yritetty kaikenlaisella verbaalisella akrobatiikalla ylläpitää hyvää suhdetta Donald Trumpiin ja tähän hallintoon, että me vältetään tämmöinen nopea ero, josta Henri just tuossa Vaaran vuodet vertauksen puitteissa puhui. Ja sitten se pidemmän aikavälin ongelma on se, että meidän pitäisi hankkiutua eroon nimenomaan sellaisista riippuvuuksista Yhdysvaltoihin, joita A, Yhdysvallat pystyy välineellistämään ja sitä kautta painostamaan Eurooppaa toimimaan tavalla, joka ei välttämättä ole Euroopan intresseissä. Ja kaksi, siitä ottamaan huomioon tällaiset tilanteet, missä Yhdysvallat on sotilaallisesti, siis käy aktiivisesti sotaa jossain muualla, joka vaikuttaa siihen amerikkalaisten asejärjestelmien saatavuuteen. Ja tätä peliä tässä koko ajan pelataan. Ja sen takia niin kuin, se on niin kuin ensiarvoisen tärkeää ollut ensimmäisen puolentoista vuoden aikana eurooppalaisille johtajille, että miten Trumpia pystytään silottelemaan. Mutta selvästi tässä niin kuin esimerkiksi siis Merzhän teki tässä, voisi sanoa, melkoisen virheen, että hän lähti retorisesti tällä tavalla soimimaan Trumpia, jos se nähdään niin kuin tässä ikkunassa. Mutta Ei se niin kuin mikään ihme ole, että eurooppalaisten valtionjohtajien kärsivällisyys rupeaa myös loppumaan, koska tämä hallinnon politiikka on tällä tavalla tempoileva.
Todettakoon tuohon Yhdysvaltojen kuvailuun Venäjästä, niin puhutaan bruttokansantuotteista ja tämmöistä. Ei sotia käydä missään Exceleissä. Et on syytä pitää muistaa se, että toi on samaan aikaan oikea ja väärä johtopäätös. On totta, että Venäjä ei ole siihen nähdä, että miten se itse näkee itsensä suurvaltana ja tämmöisenä globaalina toimijana, niin sen monet mittarit ei vastaa sitä, mitä sen pitäisi olla, eikä se ole mikään Neuvostoliitto. Se on selvä asia, että jos siihen verrataan, niin Venäjä on kääpiö. Mutta samaan aikaan pitää muistaa se, että tämä on taas semmoista niin kuin läntisen rationaalisen ajattelun soveltamista Venäjän ajattelutapaa siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei. Venäjä on kärsinyt hirveä tappiota. 1,2 miljoonaa kuonnut, kadonnut tai haavoittunut. Korot huitelee korkealla, alueet köyhtyy. Riippuvuus Kiinasta kasvaa, Suomi ja Ruotsi luikahtaa NATOon. Euroopassa puhutaan satojen miljardien puolustuksen investoinneista tavalla, mitä aikaisemmin ei ole tehty. Mutta samaan aikaan, jos sitten kuitenkin käy niin, että tämän sodan seurauksena Eurooppa ja Yhdysvallat ajautuu erilleen, käy ilmi, että Euroopan maat alkaa rakoilemaan, ei halua enää tukea Ukrainaa tai osaatikka toisiaan. Jos avautuu ikkuna sille, että voidaan osoittaa, että artikla 5 ei toimi jollain tavalla, niin Venäjä varmasti tulee sen käyttämään. Ja silloin ei pidä ajatella niin, että koska Venäjä on kärsinyt isoja tappioita ja tämä on sille tuhoisa sota, niin se ei olisi valmis tekemään jollain tavalla uhmakkuutta muualle. Venäjä nimenomaan on koko ajan sen takia ihan siis Tšetšeniasta, Georgiasta, Itä-Ukrainaan ja nyt sitten koko täysmittainen sota on sen takia tehnyt koko ajan isompia riskejä ottaa, kun se on arvioinut, niin kannattaa tehdä. Tämä logiikka ei puhu nyt ollenkaan sen puolesta, että koska Excelit ja bruttokansantuotteet on pieniä suhteessa jonkin Espanjaan tai Italiaan, niin sen takia Venäjä olisi valmis lähtemään kokeilemaan onniansa uudestaan. Ei pidä mitenkään aliarvioida, että Venäjä voi kokea silti voittavansa, vaikka se kokee isoja tappioita. Tämä pitää ymmärtää erittäin tarkasti.
No siis oletteko siis sitä mieltä, että Vladimir Putin parhaillaan hörppii bunkkerissansa T-kupposia juhlistaakseen tätä Trumpin päätöstä 5000 sotilaan poisvetämisestä Saksasta? Ikään kuin strategisena lahjana suoraan NATOa arkkivihollisenaan pitävälle miehelle.
No nämä on kaikki niitä samoja tapahtumaketjuja. Oli se sitten se, että ollaan halukkaita, Trump on avannut tämän dialogin tapasi Alaskassa Putinin, tai vaikka se, että Euroopassa on valtioita, joiden johtajat sitten puhuu, että palataan öljyn ja kaasun aikaan ja tehdään yhteistyötä. Nämä kaikki vahvistaa sitä, että kun Venäjä katsoo pelikenttää, niin se katsoo, että okei, aika, jos tämä kestää tällä tavalla, on heidän puolellaan. Eli ei ole mitään syytä käydä neuvotteluja, käydä mitään keskustelua, koska kaikki nämä päätökset kertoo samaa tarinaa. Länsi tulee olemaan epäyhtenäinen eikä tule rintama kestämään. Ja niin kauan, kun Venäjä löytää tästä ikään kuin toivon itsellensä, niin se takertuu siihen. Eli sen kannattaa jatkaa, koska näyttää, että mitä pidempään tämä jatkuu, niin tulee tätä väsymystä. Siihen, sen varaan se laskee tällä hetkellä.
No, tämä mahdollistaa Venäjälle sen, että se voi jatkaa ajan pelaamista tässä kokonaisuudessa.
Yksinkertaisesti. Missä määrin sitten ihan suoraan Yhdysvaltain itsekkäät kansalliset intressit ja esimerkiksi sitten sotilaallisesta läsnäolosta Euroopassa koituvat suorat hyödyt? Me tiedetään esimerkiksi vaikka tästä Iranin operaatiosta, että kuinka kriittisen tärkeä Saksa on ollut senkin kannalta, niin rajoittavat Yhdysvaltoja ja itse asiassa jopa tätä hurjinta Trumpin magaliikkeen toimia.
No siis se haastehan Yhdysvalloille on, mitä tulee Yhdysvaltojen läsnäololle Eurooppaan, jota me itse asiassa siinä tässä tämän keskustelun alussa ja jonkun verran puhuttiin siitä, että Yhdysvaltojen kyky projisoida sotilaallista voimaansa globaalisti perustuu siihen liittolaisverkostoon, joka Yhdysvalloilla on. Ei siis pelkästään Euroopassa, vaan myös Aasiassa.
Ja puolet joukoista Euroopassa suurin
piirtein. Niin, ja jos Yhdysvallat ei pysty hyödyntämään niitä eurooppalaisia solmukohtia, se vaikeuttaa Yhdysvaltojen globaalia toimintaa. Ei välttämättä tee sitä mahdotonta, mutta vaikeuttaa sitä huomattavasti. Ja eihän tästä nyt olisi tullut tällainen kalabaliikki siitä, että Espanja ei anna Yhdysvaltojen käyttää sotilastukikohtiaan Iranin sodan puitteissa tai siitä, että italialaiset eivät kaikissa tapauksissa ole antaneet Yhdysvaltojen niitä käyttää, niin eihän sitten olisi noussut tämmöinen haloo, jos tämä ei olisi Yhdysvalloille ensiarvoisen tärkeää, että he saa käyttöön nämä tukikohdat tällaisessa tilanteessa. Ja tietysti tässä se mielenkiintoinen paradoksi on se, että Saksahan on itse asiassa antanut Yhdysvaltojen käyttää näitä tukikohtia ja siitä huolimatta Saksa joutuu tässä tikun nokkaan. Mut summa summarum, niin ei Yhdysvaltojen läsnäolo Euroopassa palvele pelkästään eurooppalaisia liittolaisia. Se palvelee Yhdysvaltojen kykyä olla globaali suurvalta. Ja tietysti sitten tullaan vielä tähän laajempaan kysymykseen tästä liittolaisverkostosta. Yhdysvaltojen suurin kilpailuetu suhteessa sen suurvaltahaastajiin on tämä liittolaisverkosto, jota tämä hallinto nyt omilla toimillaan rapauttaa.
Eli tässä suhteessa ampuu itseään nilkkaan suoraan sotilaallisesti, eikö totta?
Ilman muuta, ja se on, no Villehän on oikeastaan erinomaisesti kuvastossa, että Italia, Espanja on nimenomaan tukikohti operoille Välimerelle, Afrikan suuntaan, Afrikan joukkojen komentokeskus on, onko nyt sitten, onko se Saksassa?
Joo,
Saksassa on. Ja sitten niin Iso-Britannia sitten taas arktiselle alueelle. Puola on sitten tullut ehkä jälkeenpäin enemmän nimenomaan tähän vähän Venäjän haasteeseen, että nämä on kaikki ihan, tämä ei ole hyvän tekeväisyyttä. Se on se tärkeä asia.
Ei, vaikka Trump yrittää vahvasti omassa puheenparressaan koko ajan tuoda sitä esille, että tämä on Yhdysvalloita vaan hyvän tekeväisyyttä.
Niin,
näinhän ei ole. Ei Yhdysvallat olisi ollut näin sitoutunut Eurooppaan ja Yhdysvalloilla ei olisi näin suurta roolia Euroopan turvallisuudessa, jos tämä olisi pelkästään hyvän tekeväisyyttä. No, se ei ollut sitä kylmän sodan aikana, eikä se ole ollut sitä kylmän sodan jälkeen.
No todella, siis tällä hetkellä nyt se nykykongressin sorvaama määräys on tämä vähintään 76 000 sotilasta Euroopassa. 170 000 suurin piirtein amerikkalaisia palvelee maailmalla, siitä noin puolet tällä hetkellä Euroopassa, niin onko se alaraja tuossa, kuinka alhaalle Yhdysvallat voi sotilaallista läsnäolonsa Euroopassa vetää? Nostaan tähän vielä kysymykseen myös siitäkin, että joukkojen määrän lisäksi Yhdysvalloilla uskotaan olevan Euroopassa nykyään noin 100 taktista B-61 ydinpommia, että tämäkin on yksi merkittävä seikka tässä sotilaallisessa kokonaisuudessa.
Joo, ilman muuta. Tietysti aikaisemmin tätä vähän sivuttiin, mutta ehkä tässä osittain se, että kuinka alas tämä voi mennä tai jos lähtee menemään, riippuu siitä, mitä nyt tapahtuu ja mitkä menee läpi. Että tavallaan nyt määritellään sitä marssijärjestystä sille, että onnistuuko tämä. Jos huomataan, että joukkojen vähentäminen onnistutaan siis pienissä annoksissa, niin sitä voidaan tehdä pienissä annoksissa tässä vuosien aikana. Tai sitten voidaan ryhtyä haukkaamaan isompia palasia. Että kyllä mä sanoisin, että eräänlainen testi ja ilmapuntari tulee olemaan Ankara huippukokous. Siellä varmasti pahoin pelkään tullaan näkemään jonkinnäköisiä avauksia Yhdysvaltojen suunnasta.
No edelleen se aikaikkunakysymys on tässä kriittinen, ei ehkä se määräkysymys. Eli niin kuin Euroopan, kuten tuotiin aiemminkin esille, Euroopan näkökulmasta kaikkein ongelmallisin skenaario on se, että Yhdysvallat tekee tämän todella nopeasti. Ja no, palataan Ankara huippukokoukseen. Viime vuonna NATO-huippukokouksessa käytiin ihan samansorttisia keskusteluja ennen NATO-huipparia, kun käydään tänä vuonna. Eli tässä on niin kuin tällainen eräänlainen Bill Murray-päiväni murmelina hetki jälleen transatlanttisessa suhteessa.
Nostan vielä yhden asian tähän. Yhdysvaltain sotilasmahti on parhaillaan muutoksessa. Panostaa taloudellisesti voimakkaasti laivastoon, lisäksi kehittää ilmapuolustusjärjestelmää, jota kutsutaan kultaiseksi kupoliksi. Ja nämä molemmat ovat hankkeita, jotka nielevät suunnattomat määrät massia niin sanotusti. Niin johtaako tämä asetelma itse asiassa rahallisessa mielessä siihen, että jatkossa leikkauksia olisi huomattavasti paljon helpompi Yhdysvaltojen tehdä juuri maavoimapainotteisista Euroopan joukoista, kun on tulkittu, että nimenomaan tätä taloudellista niukkuutta olisi Yhdysvalloissa jatkossa laajemmin edessä juuri maavoimapuolella?
No sen historian perusteella, mitä me tiedetään Yhdysvaltain puolustusmenoista, niin nehän on aina äärimmäisen korkeat suhteessa muuhun maailmaan. Eli en usko, että se on välttämättä ongelma, että kuluttaako Yhdysvallat jatkossa puolustuksen suuria määriä rahoja. Se on tavallaan sille se kilpailuetu suhteessa muihin, miten se varmasti tulee varrelemaan viimeiseen asti. Ja sillä on varmasti kannatusta myös jatkossakin, mutta tässäkin varmaan päästään siihen priorisointikysymykseen, että nämä maasodat, ne näyttäytyy ehkä hieman vanhoilta asioita. Ne on nimenomaan Euroopassa ja muilla mantereilla käytäviä asioita. Sitten taas tämä merivoimat ja laivasto, niin kyllähän se kertoo jotain tyynestä merestä. Kyllä. Ja omasta läntisestä pallonpuoliskosta. Eli katsotaan nimenomaan arktiselle alueelle ja Kiinan suuntaan. Ja uskoisin, että täällä ne panostukset tulee jatkossakin olemaan. Että se on hyvin erilainen keskustelu, mitä me käydään täällä Euroopassa. Kun meille usein tartutaan aina siitä, kun puhutaan Euroopasta. Ja sitten se syntyy se harha mielikuva, että Yhdysvallassa puhutaan vain Euroopasta. Mutta oikeasti taas siellä, jos puhut tutkijakunnan kanssa, päättäjien kanssa, neuvonantajien kanssa, niin kyllä he valmistautuvat aika erilaisiin asioihin kuin Euroopan.
Globaali suurvalta, ja he katsoa siitä globaalisti.
Ville, Trumpin hallinnossahan vaikuttaa Kiinan haukkoja, ja heillä on tapana ajatella, ettei Yhdysvallat ehkä tarvitsisi jatkossa näin suuria maavoimia kuin aikaisemmin. Niin uskotko tällaiseen poliittiseen muutokseen Yhdysvaltain sisällä?
No kuten Henri tuossa hyvin kuvasi sen, että mihin suuntaan amerikkalainen sotilainen ajattelu menee. Et se tässä on totta kai kun mielenkiintoinen kokonaisuus, mitä me ei ehkä ole tuotu tässä keskustelussa esille. Et kyllähän sekin maksaa, kun Yhdysvallat pistää uusiksi tätä globaalia verkostoa, ne siirtelee joukkoja ja niin edelleen. Eli yksi kritiikki, mitä hallinnon kriitikot on viime päivinä tuonut esille, on se, että jos nyt lähdetään sille tielle, että vähennetään esimerkiksi sitä läsnäoloa siellä Saksassa, ja ruvetaan etsimään sitten vaihtoehtoisia fasiliteetteja näille joukoille, niin sekin maksaa rahaa. Eli siinä tilanteessa, missä Yhdysvalloilla on jo akuutteja haasteita esimerkiksi ammusten saatavuudessa, niin Yhdysvallat on sitten valmis tekemään tällaisen siirron, mikä itse asiassa lyhyellä aikavälillä syö asevoimien resursseja. Niin tätäkin kokonaisuutta on tässä kritisoitu.
Kiitoksia näistä ajatuksista tällä kertaa. Päätetään tämä keskustelu tähän.
Kiitos paljon.
Henri Vanhanen, kiitoksia.
Tämä on erittäin hyvä keskustelu. Kiitos molemmille. Kiitos.
Ja Ville Sinkkonen, kiitoksia vierailusta Politiikka Radiossa. Ja tämä ohjelma todella on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.